Mintaqani Afg'oniston bilan chegaradosh davlatlar O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda ham chegara xizmatlaridagi xavfsizlik choralari keskin kuchaytirilgan. O'zbekiston va Tojikiston maxsus xizmatlari chegara yaqinida Afg'oniston hukumati nazoratida bo'lmagan jangari guruhlar to'planayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqlashgan. Dastlab bu boradagi ma'lumot Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov tomonidan bildirilgan edi. Kabulovning rus matbuotiga bergan intervyusiga ko'ra, Afg'onistonni Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarida bir necha ming kishilik jangari guruhlar to'planmoqda. Maxsus vakilga ko'ra, Afg'oniston hukumati nazoratidan tashqarida bo'lgan bu jangari guruhlarning bahorga qarab mintaqaga yurish qilishlari ehtimoli yaqin. Jangari guruhlar asosan ekstremistik tashkilotlar safiga kirgan mintaqa fuqarolaridan iboratligi taxmin qilinadi. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva tomonidan qilinayotgan bu ogohlantirishlarda haqiqiy vaziyatdan ko'ra siyosiy popisa ko'proq.
Avvalambor popisa, ikkinchidan keyin aniq kiritishimiz kerak. Bu odamlar kim? O'sha jangarilar, bular o'zbekmi, tojikmi? Agar bular pashtun bo'lsa, bular hech qachon O'zbekistonga kirmaydi. Bu agar buni orqasida qanaqadir kuch o'ynaydigan bo'lmasa, o'sha Turkmaniston, Rossiya va Tolib triugolnikini aytganda, uchburchakligini aniq kiritilmaydi. Qaysi viloyat, kim bular? Nechi kishi, qayerdan kelgan bu jangarilar, bularni etnik tarkibi qanaqa, bular kim, O'zbekiston Islom harakatidan qolib ketganmi, Turkiston Islom harakatidan qolib ketganmi, tushunib bo'lmaydi. Endi Turkmanistonni atrofida ham menimcha buni kimdir aytishi mumkin, konspirologiya va hokazo deb o'yinlar ham boshlanishi mumkin. Chunki Turkmaniston asosiy o'sha Kaspiy gazoprovodi uchun eng katta muhim manba.
Dedi siyosatshunos Anvar Nazirov. Markaziy Osiyo liderlari Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy tashvish bildirib kelishadi. Mintaqaning aksariyat davlatlari bu borada Rossiya yetakchiligidagi harbiy uyushma kollektiv xavfsizlik shartnomasiga umid bog'lashgan. O'zbekiston bu tashkilotda emas, biroq harbiy hamkorlik asosan Rossiyaga bog'langan. Afg'onistondagi jangarilar tomonidan kutilayotgan tahdid haqiqatda jiddiy tus olgan taqdirda mintaqa kimga va qanday yordamga umid qilishi mumkin?
Boshlanadigan bo'lsa, Rossiyaning kuchi hech qanaqa moliyaviy kuchi ham yetmaydi bunaqa operatsiyani olib borishga. Chunki bu narsani oqibatida Rossiyani ichiga kirib keladi terror. Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalari gapirsa gapiradi, lekin Rossiya sotsiologik so'rovlarga qaraganda Ukraina bu Ukraina, lekin Markaziy Osiyoda Rossiya urush qilish tarafdorlari Rossiyada yo'q. Bu juda uzoq mintaqa Rossiya uchun. Shuning uchun O'zbekistonda, Dushanbada, Bishkekdami, yo Ashxoboddami umidini uzish kerak. Agar bir nima bo'lsa, Rossiya kelib turib berib, aslida avvalda yordam beradi deb. Chunki bu yerda, ma'lumki, agar vaziyat murakkablashadigan bo'lsa, avvalambor o'zini harbiy kuchlariga ishonish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa mamlakatlari harbiy yordamiga va Iroq bilan Suriya tajribasiga qaraganda Afg'oniston shimolida yashayotgan o'zbeklar, general Dostumga bo'ysunadigan turkmanlar va hokazo bularga harbiy yordam berib, harbiy qanaqadir katta kuch devorga aylantirish kerak Markaziy Osiyo bilan Janubiy Afg'oniston viloyatlari o'rtasida.
Degan fikrda bu borada Anvar Nazirov. Xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqarilishi ortidan toliblarning hukumatga qaytishi, vaziyat keskinlashib, ekstremizm tahdidi mintaqaga ham yoyilishi mumkinligi haqidagi taxminlar anchadan buyon mavjud. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani yaqinda AQSh harbiylarining mamlakatda qolish muddati uzaytirilishi mumkinligi haqida bayonot qildi. Ayni paytda Afg'onistonda 10 mingdan oshiq AQSh harbiylari bor. 2016-yilga borib ular mamlakatni to'liq tark etishi kutiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.